Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate novi Sputnik poredak emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Nemački izveštaj NATO član 5, Francuska i Ukrajina. Novi Sputnik poredak danas istražuje da li će Olaf Scholz ostaviti Emanuela Macrona i Vladimira Zelenskog na cedilu. Šta piše o poverljivom izveštaju Bundestaga o obavezi angažovanja nemačke vojske u Ukrajini i što o tome kaže član 5 povelje NATO-a? Zašto predsjednik Francuske bez dogovora sa najbližim saveznicima nudi vojsku za rat protiv Rusije, ko je spreman za taj rat? Odgovore na ova pitanja će u razgovoru sa Nikolom Vrzićem potražiti general major u penziji Mitar Kovač i saradnik Instituta za političke studije Dušan Gujaničić. Emisiju Novi Sputnik poredak uređuje vodi Nikola Vrzić. Sa vama s ovog poslepodneva i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Ronjak, video realizacije Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da se vesti iz Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbije na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak. Zbog greške računovodstva Bundestaga, poslanike nemačkog parlamenta je 1. aprila dočekala neprijatna šala. Plate za mart kasne. Ali je zato tačno na vreme izveštaj ekspertske komisije Bundestaga o obavezama Nemačke prema Francuskoj u Ukrajini po članu 5 povelje NATO-a procurio u medije, da stavi do znanja da se takve obaveze smatraju nepostojećim. To je izgleda odgovor nemačkog kancelara Olafa Scholza na pretnje francuskog predsjednika Emanuela Macrona upućene predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu o slanju vojske u rat koji NATO protiv njega vodi preko Ukrajine. I to je ono što će Ana Palacio, bivša španska ministarka spoljnih poslova, koja je sad i više od toga, prezrivo nazvati Scholzovanje. Famozni član 5 povelje Severoatlantskog saveza LM NATO opisuje kao samo srce pakta, koje povezuje njegove članove, obavezuje ih da brane jedni druge i uspostavlja duh solidarnosti unutar alijanse. Tako što kaže da se oružani napad na jednu ili više njih ima smatrati napadom na sve njih, pa one stoga treba i da priskoče u pomoć onako kako nađu za shodno, uključujući upotrebu oružane sile. Te su Severna Makedonija i Estonija u obavezi da brane, na primjer, i Veliku Britaniju, Bugarsku ili pomenutu Francusku. Upravo taj je detalj sad i naročito aktualizovan nakon što je francuski predsjednik Macron pripretio slanjem svoje vojske u Ukrajinu da ratuje protiv Rusije i pokušao da postavi svoje crvene linije oko Kijeva i Odese, da bi zatim na državnoj televiziji čak počeli da razrađuju i planove o raspoređivanju francuskih snaga duž Dnjepra ili na granici Ukrajine i Belorusije. Dok je znatno ozbiljnije direktor ruske spoljne obaveštene službe Sergej Naryshkin opomenuo da Francuska već i priprema kontingent snaga za slanje Ukrajinu, koji će u početnoj fazi činiti oko 2000 vojnika. Kao da su zaboravili šta je bilo s prethodnim kontingentom, a upravo je ovih dana, krajem marta, obeleženo 210 godina od ulaska ruskih trupa u Pariz, pošto je Napoleonova invazija završila u kontrasmeru. Iz svih tih razloga je poslanica opozicionog AfD-a Beatrix von Storch postavila pitanje nadležnim službama Bundestaga o obavezama Nemačke prema Francuskoj u slučaju njene avanture u Ukrajini. Odgovor ne predstavlja samo pravno tumačenje NATO člana 5, već liči i na politički stav vladajuće koalicije. Ključna rečenica, ako se vojska NATO članice uključi u kolektivnu samoodbranu u korist Ukrajine u postojećem konfliktu Rusije i Ukrajine i bude napadnuta od strane druge učesnice u konfliktu tokom borbi u zoni konflikta, onda to ne predstavlja slučaj obuhvaćen članom 5 povelje NATO-a. Prosto je rečeno, Nemačka neće direktno u rat protiv Rusije kao što mašta francuski predsjednik. I zato i ne čudi nezadovoljno gunđenje duboke NATO države u liku Španjolke Ane Palacio, koje je špansko ministarstvo inostranih poslova zamenila pozicijama, pored ostalih, u upravi kompanije pokojne Madeleine Albright i u glavnom NATO think tanku u Atlantskom savjetu, u čijem bordu direktora uz nju sedi i nekolicina bivših direktora CIA. Sa tog mesta, dakle, Ana Palacio ukazuje na termin šolcovanje, koji znači iskazivanje dobrih namera, samo da bi se potom pronašao bilo kakav zamislivi izgovor kako bi se odložilo ili sprečilo sprovođenje tih namera. Šolcovanjem niko nije pogođen više od Ukrajine, piše Palacio, i ukazuje na primjere tenkova Leopard 2 koji su isporučeni tek posle dugog odlaganja i Taurus raketa dugog dometa koje još nisu isporučene. A pritom iz Nemačke stižu i zabrinjavajuće vesti da kompanija koja ih proizvodi više neće da ih proizvodi jer ih vlada nije ni poručila. Otuda i optužba Ane Palacio i duboke države iz koje dolazi. Šolcov glavni prioritet je izgleda da izbegne eskalaciju konflikta, a naročito direktnu konfrontaciju NATO-a i Rusije. Pa je zato i zaključak Bundestaga o članu 5 i Francuskoj sasvim logičan. Tim pre što je čak i Ana Palacio morala da primeti da čak 61% Nemaca podržava Šolca u odbijanju isporuke Taurusa Ukrajini. I to je jedino u čemu ima podršku jer ga inače podržava samo 17% Nemaca. Zašto Scholz odbija da se pridruži Macronu protiv Putina? Šta uopšte hoće i može Macron? I kako će reagovati NATO, a kako Rusija? Ovo su neke od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. To su general major u penziji Mitar Kovač, direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma, narodni poslanik. Dobar dan.
Dobar dan.
Iz Instituta za političke studije Dušan Gojaničić. Dobar dan i dobrodošli.
Bolje vas našao, hvala na pozivu.
Hajde krenemo od ovoga što je, kažemo, možda i najsvežija vest na ovu temu, to je ono što je Marija Zaharova rekla danas, kaže, spremljen kontingent, to je bit će u stanju borbene gotovosti kontingent francuski od 1500 vojnika, dakle ne dve, kao što je govorio Nariškin, ovo je sad, dakle, najsvežija informacija, 1500 vojnika borbeno gotovi tokom aprila, odnosno tokom ovog meseca. Gospodine generale, kako shvatate ovu informaciju?
Pa ovaj širi kontekst u uvodu samom vi ste rekli, ali to je namera Francuske da se pokaže kao servilna članica NATO-a, kao vodeća ispred Nemačke, makar u toj vojnoj dimenziji, u pogledu izvršavanja instrukcija ili smernica ili interesa Sjedinjenih Američkih Država u Evropi. Vidimo da to nije dobro podržano od civilnog društva, od opozicije, niti ima povoljnih rezultata u budućnosti u odnosu na samo civilno društvo. To neraspoloženje bit će sve veće, da ne govorim u prilog tome ako dođe zaista do borbenog kontakta, do prebacivanja tih ili novih trupa na prostor Ukrajine, pa da stradaju u tim borbama ukoliko dođu u zonu rizika. Vidimo šta se sve dešavalo sa stradalim plaćenicima koji su bili u Harkovu pogođeni u onom hotelu. To je održano nekako u javnosti, ali ako bude kontinuiteta gubitaka i ako dođu veće snage po njihovim prethodnim analizama čak i do 20.000, naravno da se ništa u borbenom smislu neće promeniti u odnosu snaga Ukrajini, ali će Evropa kliziti ka jednom veoma rizičnom stanju, ne samo francusko društvo, nego celokupna Evropa. A zamisao Amerike jeste da pored Francuske u taj ambis gurne i Nemačku, da te dve kao vodeće sile u Evropskoj uniji i u evropskom delu NATO-a pored Britanije preuzmu veće obaveze, a samim tim da preuzmu odgovornost za gubitak svega onoga što će se desiti kada, naravno, kapitulira ukrajinska vojska, odnosno oružane snage, i kada budu primorani da prihvate bezbednosne izazove koje je Rusija uputila u formi uslova za okončanje ovog sukoba.
I pod pitanje samo šta mislite, kakva je vaša procena, šta je cilj ovoga što je javno iznela, što je proizvod očigledno nekakve obaveštene informacije Marija Zaharova, pre nje, kažem, vrlo slično tome Sergej Nariškin. Šta je cilj, šta Rusi žele postignuti time što obaveštavaju javnost o tome šta Francuska...
Pa naravno, to treba da rade iz više razloga. Radi svetske javnosti, da se vidi kojim putem ide Evropa preko ovih vodećih sila u smislu militarizacije. Nisu tu samo ove dve države, ima tu dosta namera iskazanih pre svega iz Poljske, iz Danske, kako u pogledu iz čak Češke u pogledu proizvodnje artiljerijskih projektila, pa logističkih drugih potreba, ubojnih sredstava za potrebe ukrajinskih oružanih snaga, do neposrednih formacija borbenih koje će kao poslati na prostor Ukrajine. Oni nisu mogli doneti zajedničku odluku kako na nivou NATO, tako ni kroz sistem, sistem Evropske unije, nije čak bilateralno između nekoliko država, i eto idu ovim putem da iskažu svoju dobru nameru, nadajući se prvenstveno Francuska da će sad Amerika naći instrumente da prisili Nemačku i samog Šolca da, imajući u vidu da druge dve koalicione partije jesu za isporuku Taurusa kao veoma ubitačnih i moćnih raketa koje bi uticale na tok borbenih dejstava na frontu, Tako će prisutiti ove neke druge države. Mi vidimo da Nemačka nije bila u stanju da proizvede toliko artiljerijskih projektila, ali evo u stanju da kupi za oko 500 miliona ili pola milijarde i kalibre 122 iz drugih država i 155. Eto, nekako skoro po ovim obećanjima, to od strane evropskih članica, dve, tri države, kao obezbedit će do kraja godine do duši nekih milion projektila različito kalibra.
Tako je, mada je procena njihova, kažu, da je to otprilike 3 do 4 puta manje od onoga što, evo, baš danas piše portal politike, koje je potrebno. Ukrajini opet i što se tiče Taurus, ajde vidjet ćemo kako će to izaći i pričat ćemo i o tome. Samo skrenem pažnju, opet portal politike ima jedan tekst koji ćemo, nadam se, takođe komentarisati, ali kažu oni kako se Rusi jako brzo prilagođavaju, pa kao što se prilagodili, ne znam, ovaj Storm Shadow kad se pojavio i Heimars i šta znam, da očekuju da i šta god bude sledeće stavljeno.
Naravno, uvek je taj rat, već ta trka između novih sredstava i novih taktičkih postupaka u smislu zaštite od tih novih sredstava koja se pojave na bojištu, odnosno preduzimanje ofanzivnih akata da se neutrališu ta nova sredstva. Kao što se već vrše pripreme za avione F-16, tako se sigurno vrše pripreme i za ovu raketu koja je zaista moćna u pogledu mnogih performansi, o čemu možemo kasnije.
Znači, ću se vratimo na ovo što je Zaharova rekla, dakle, da li je moguće da zaista spremaju kontingent od 1500 vojnika ili 2 ili koliko god, da zaista budu spremni već do kraja ovog meseca, dakle, da nastupe?
Pa, s obzirom na onako dosta prilježno pratim francuske medije, ovako na više frontova, što bi rekli, posle svega što se desilo i ovih izjava Makronovih, kome ću govoriti tokom emisije, tu opciju više ne smem da isključim do kraja, s tim što u Francuskoj se vodi jedna ozbiljna debata oko trenutnog stanja, dakle, francuske vojske, i bez obzira što je dominantna priča u francuskoj javnosti ova NATO mainstream priča, još uvek može da se nađe dovoljan broj zdravorazumski orijentisanih pojedinaca iz sfere, dakle, vojske, analitičara, bivših možda oficira, generala i tako dalje, koji mnogo razložnije gledaju, dakle, na ovaj rat, što je često slučaj, u odnosu, dakle, na političare ili politikante. Dakle, ono što u Francuskoj nije tajna, to je, dakle, da francuska vojska je jedna visoko obučena, sofisticirana vojska sa modernom opremom, koja može da, kako oni sami kažu, obavi mnogo zadataka, ali problem je u tome što te zadatke može da obavi, kako oni sami kažu, dakle, u jednom veoma kratkom vremenskom periodu i na jednom veoma, veoma uskom području. Drugim rečima, trenutno, a i ne samo trenutno, pitanje kad će biti spremna, nije spremna za rat visokog intenziteta, kao manje više ni jedna evropska vojska. Dakle, to nije nikakva moja konspirologija, dakle, to kažu sami francuski što aktivni, što bivši, dakle, zvaničnici. Dakle, da ne govorimo o tome kako imate podatke, dakle, da je Francuska recimo od 2009. godine odustala od sopstvene proizvodnje baruta kao sirovine, što je apsolutno delo nas dole nevjerovatno. Pa do toga, dakle, da su godinama i decenijima nazad skresan budžet za vojsku.
Samo kad spomenuste baru da ne odlutamo dalje, ali možda je važno skrenuti pažnju na to. Spomenuo ste, novac su izdvojili, ali barut se pokazuje kao veliki problem. Agencija France Press je baš imali su vest relativno skoro o tome kako nema dovoljno baruta za proizvodnju toga što bi želili da proizvedu. Sad kaže, u okviru toga, opet to ne može se pucne prstima pa da to nastane, kaže, u okviru toga nedostaje nekakva komponenta, to je neka vrsta pamuka koji, sad ne znam, tehnologiju, a kaže, to se uvozi iz Kine, a Kinezi su prestali to da izvoze evropskim, odnosno NATO članicama.
Tu je čitav, dakle, niz problema koji se javljaju pred eventualni rat, kako se to stručno kaže, tu je general Kovač, visokog intenziteta. Dakle, ne samo to, dakle, u Francuskoj je godinama unazad skraćivan budžet i za policiju, a pogotovo za vojsku. Dakle, francuska vojska je bila uglavnom orijentisana, dakle, na svoje područja, dakle, onako, geopolitički koje su im zemlja, u Africi, zapadnoj Africi, dok trupe koje su na samom, dakle, kontinentu, iako mogu da se složim da su visoko obučene, sa dobrom opremom, zaista nisu sposobne, dakle, ni za kakav sukob visokog intenziteta, pogotovo u produženom trajanju. S druge strane, da uključimo i ovu komponentu, francuski ustav u članu 35 kaže, dakle, da svako angažovanje francuskih oružanih snaga preko 4 meseca mora da dobije odobrenje francuskog parlamenta. Da li neko zaista veruje da ako se kojim bi slučajem i desilo, što ćemo tek da vidimo da će se desiti, Macron pošalje trupe Ukrajine, da oni mogu da završe nekakav posao za manje od 4 mjeseca. To je smešno. A pritom nema većinu u parlamentu, to znamo.
E sad to hoću da vas pitam, dakle, kakvo je raspoloženje u parlamentu što se toga tiče i kakvo je raspoloženje u javnosti, postoje li ankete koje bi nešto...
Pa ono što sam ja gledao u Francuskoj, neke ankete su bile, grubo rečeno, za sada je negde oko 70% ili nešto više protiv direktnog francuskog uključivanja u ratu u Ukrajini, tako negde jedna značajna većina, skoro tročetvrtinska. Macrona podržava njegova partija i jedan mali broj koalicijskih partnera, dakle, iako u skupštini to ne odražava baš javno mnjenje do kraja. S druge strane, dakle, postavlja se pitanje, Francuska ima sad i olimpijske igre za 2 ili 3 mjeseca. To je ogroman bezbednosni izazov. Ogroman. Dakle, koga su oni postali svesni, čini mi se, naknadno. Ja zaista ne mogu da zamislim, i drugo, ne isključujem, s obzirom na francuski politički mentalitet, ja ne isključujem i proteste na ulici u slučaju slanja trupa. Dakle, hoćemo da vidimo.
A imamo izbore za Evropski parlament.
A i tako je. Nisam baš siguran da je ta Macronova jednačina za sada lako rešiva. On je definitivno rešio da iskoristi prazan prostor tog nemačkog nekog poluangažovanja i da se nametne kao neki...
Doćemo toga, ali da se zadržimo još na spremnosti francuske vojske da eventualno se uključi aktivno u sukob. Generalno, pitanje za vas je, dakle, kakva je vaša procena njihovih sposobnosti, opet imajući u vidu to zašta su, kako su bili angažovani u dugom prethodnom periodu, pa su verovatno, odnosno na to i profilisane snage, to je jedno pitanje. Drugo, samo eto, da podsjetim na ono što je pisao, to je časopis Marijano objavio neka 3 izveštaja poverljiva francuske vojske, to je, uzgled budu rečeno, usledilo nakon što je Macron prvi put izašao sa ovim, tumači se da je to možda kontraudar iz vojske koja ga obaveštava. Ne možemo mi to, u svakom slučaju jednom je karakteristična tu rečenica koja spominje, kaže, naša vojska francuska i u odnosu na rusku, kaže, kao mažoretkinje smo
pa izvolite. To je prilike slikovito jasno rečeno, radi se o tome da francusko društvo nije odavno sposobno za ekspedicione misije svoje vojske, oni su na fonu plaćenika te legije stranaca uspevali u kolonijama protiv protivnika koji imaju daleko manje sposobnosti, visokom tehnologijom, modernošću oružanih snaga, za manjim kontingentima da kontroliš to stanje, sad više nisu u stanju ni to, potisnuti su čak i vojno iz tih delova Afrike i to njihovo sabijanje na nacionalno tlo nekim političarima smeta, oni bi dalje da drže neku Francusku koja je kao geopolitička sila, koja ima moćnu u krajnjem vojsku, nema velike geopolitičke sile bez velike i sposobne vojske i dan danas, i to je neka konstanta međunarodnih odnosa, ajde ne kažemo makar u zadnjih 100 godina posebno. I mislim da francusko društvo nema sposobnost trpljenja gubitaka. Oni mogu gubitke neke koje bi im se desili u slučaju borbenog angažovanja nadomestiti delom tih legionara, šta posle. Ako bi prešli na onaj nacionalni kontingent da šalju vojnike koji služe vojni rok ili koji su pristupili u profesionalnu službu, ali da služe Francuskoj na njenom tlu ili na tlu njihovih kolonija, mislim da bi došli u ozbiljna unutrašnja previranja i ne znam gdje bi to sve moglo završiti, a sigurno ne bi Macron sam kao donosilac ove odluke imao dugo podršku. On je sad imao sa ovim malim kontingentom, to nije neki veliki borbeni sastav, to su otprilike jedan borbeni bataljon sa logističkim delovima za taj bataljon, različite strukture, ali eto ta jedna borbena grupa. Ukoliko bi se obistinilo da formaciju napravi od nekih 20.000 vojnika...
Da, to je brojka koja se spominjala u javnosti kao nešto
da, što... Da, onda to je već nešto drugo, naravno ne bi to utjecalo na tog rata, ali sigurno bi utjecalo na francusko društvo. Da li oni njih doveli na ukrajinsko, da kažem, belorusku granicu ili ih doveli u Moldaviju, u Rumuniju da intervenišu u slučaju operacija vezanih za Odesu, mislim da Zapad kolektivni i NATO, posebno evropski deo NATO-a, boli ta moguća pozicija da ruska vojska izađe i odseče Ukrajinu od pristupa Crnom moru. To je nešto što je za njih najveći gubitak i mislim da ova celokupna priprema jeste u funkciji sprečavanja kapitulacije, vojne kapitulacije Ukrajine i nekog zamešateljstva da bi se prešlo na mirovne pregovore, pa iako strada deo tih vojnika iz Francuske ili iz nekih članica NATO koje budu poslale Poljaka, Rumuna i sl.
Severno Makedonca. Ovo, gospodine Janičić, od čega bi mogla da zavisi Makronova odluka ovakva ili onakva, i uopšte, eto, kakva bi mogla da bude priroda tog angažovanja francuske vojske na teritoriju?
Mi se svakako sećate da sam ja u jednom broju vaših emisija na ovom istom mestu rekao da je Makron čovek koji nema neku ideološku konzistentnu liniju, što bi se reklo, nema neku kičmu ideološku, i da ono što kaže danas za 3 ili 6 meseci ne mora nužno da važi, i obrnuto. Ako ste primetili, poslednjih nekoliko dana čini mi se da je blago ublažio retoriku prema Rusiji. Sećate se da je rekao da je navodno nudio obaveštene podatke u vezi napada terorističkog, pa je juče ili prekjuče rekao, ako se svi saglasimo da se Putin pozove na G20, ako bude bilo korisno, ja nisam protiv, i tako dalje. Dakle, hoću da kažem da on je prilično iznenađujuće istrčao javnost ovom izjavom, apsolutno samostalno, verujem, pošto to negde odgovara njegovom političkom habitusu, i štetu je, mislim, ozbiljno stvorio i svojoj ličnoj političkoj sudbini, karijeri, a mislim i samoj Francuskoj. Jer je negde svojim izjavom stvorio privid da će angažovati zemlju u nešto što je jednačina sa mnogo nepoznatih i čemu se kraj ne vidi. Dakle, niko ne može da vam pouzdano kaže koliko ovaj rat će efektivno trajati. Ni do kraja godina, kamoli za godinu, dve, tri, pet. Njegov mandat traje još 3 godine, rekli ste, čekaju ga evropski izbori u junu, gde on, kako sad ankete govore, teško da može da osvoji više od 20% glasova. Pritom sa nekim...
Sreća pa Evropski parlament se ne pita previše.
To je tačno, ali to će biti negde lakmus papir njegovog trenutnog, njegove trenutne popularnosti. Dakle, mislim da je narodski rečeno prilično istrčao pred rudu ovom izjavom, veoma neopreznom, ja bih rekao ko kratkovidom, želevši sebe da prikaže kao nekog neformalnog evropskog lidera, što on nikad i ne krije. Vi kad slušate njegove
ne krije
izjave...
Tako je.
Vi kad slušate njegove izjave, neki put se pitate je li on predsjednik Francuske, zašto ga narod birao, ili želi da bude predsjednik Evropske unije. Kod njega se to izgleda malo pomešalo.
Pa može se tako identifikuje, pa, to je moderno sada.
Da, on je znači onako jedan priličan eurofederalista, kako se to kaže u političkom žargonu, ali on, njegov konstantan problem koji sam ja i u vašim emisijama godinama nadam isticu, treje i dalje. On pati od manjka ozbiljnih saveznika. On nema ozbiljne saveznike. Ako vidite, ova njegova izjava je najbolje primljena u Poljskoj, da tako, logično, očekivano.
Da, čak i Radek Sikorski je rekao, je ništa nije nezavistivo i isključeno.
Sem Poljske, u Nemačkoj onako, tome ćemo pričati u komisije, prilično onako sa nekom skepsom je primljena, ostatak Evrope, da li se može reći, evo, to je gospodin general koji je pozvani od mene, da li se može reći da jedna država sem Francuske, Poljske, eventualno Nemačke može da ima vojsku koja može ikakav doprinos ozbiljan evropske vojske Ukrajine?
Estonija je vrlo raspoložena da se angažuje.
Tako da, kažem, znači, on je izbacio nešto kao neku vrstu probnog balona, ne isključujem da možda su ti podaci koje ste vi naveli od strane Marije Zaharove, da se nešto možda sprema, ali zaista to je, koliko je to, gospodine general, to je 1 ili 2 bataljona, 1500 ljudi, kako se to vodi?
To je jedan sa logistikom.
Sa logistikom, ja tako.
Ili da. Dva borbena manja.
Dva borbena manja, da. Pritom, u francuskoj javnosti nije nikakva tajna, to se negde i priznaje onako ispod žita, što bi se reklo, da su francuski instruktori, demineri, dakle to, ajde kažemo uslučajno, vojno-tehničko osoblje, prisutni već u Ukrajini, to se zna, to već nije tajna nikakva, ali oni to tumače da još uvek nisu prešli neku crvenu liniju direktnog uključivanja u sukob.
General, kakvo je vaše tumačenje, kakvu igru igra Macron, i eto to pitanje od čega bi mogla da zavisi eventualno donošenje odluke da krenu. Wall Street Journal ima danas jedan opširan tekst o pozadini onoga što je, eto, o pozadini načina koje je došlo do Macronove ove izjave.
Ako mi dopustite jednu rečenicu, sad sam se setio, izvinjam se gospodine general, jednu rečenicu. Sad sam se baš setio. Ako se malo prisjetimo, jedan od prvih poteza koje je Macron povukao koje je došao na vlast, ali bukvalno jedan od prvih, mislim da mjesec dana nije prošlo, on je smenio načelnika generalštaba, jednog Filipa de Villiers, koji je brat jednog opozicionog političara, onako vrlo nacionalno orijentisano, koji je sad u penziji. Hoću da kažem, znači, povukao jedan potez, smenio je vojnika starog kova, usled otvorenog sukobljavanja, ja sam ubeđen da po dubini francuske vojske, ne mali broj oficira...
Bilo je ono javno pismo.
Sećate se penzionisti oficira pre koliko, 2 godine možda, tako, godinu dve. Ja sam ubeđen da značajan broj francuskih oficira, ne moraju svi biti Jacques Hogard, naš prijatelj, ali dovoljno da imaju malo vizije i zdravog razuma, da šalju neke poruke, otprilike polako sa tvojim političkim avanturizmom. To sam ubeđen da postoji. Da li će oni prevagnuti, ja se nadam da hoće, ali ćemo vidjeti.
Dakle, pitanje je ovo, kakvu igru igra Macron, koji je, sećamo se i toga, kad se već podsjećamo njegovih raznih vrludanja, rekao je da je NATO doživeo mordanu smrt, je li tako? Pa je teo, kao što rekao ste, da pregovara sa Putinom, održava kontakt.
Ne treba podižavati Rusiju, govorio.
Tako je, da, a sad bi da ratuje sa njim. Rekao Wall Street Journal, samo da spomenem, što je interesantno, opisuju kako su u februaru imali sastanak poverljivi Macron, Biden i Scholz, gde on Macron je govorio o tome da treba poslati vojsku, pa je, kaže, Biden pitao čemu to, šta se time postiže najavom tako nečega. Scholz je, kaže, bio izričito protiv, onda je ovaj izašao sa sastanka, pa je to javno javno rekao, iako nije bilo ni konsenzusa novog. E, još jednu je stvar interesantno rekao, to ćemo posle da prokomentarišemo. U svakom slučaju rekao je, iako bi se francuska vojska umešala, to ne znači da bi morao i NATO, odnosno da bi to povlačilo ove obaveze. Ali ajde prvo ovo pitanje, gospodine generale, dakle, šta će uticati na njegovu konačnu odluku da pošalje ili ne pošalje koliki god broj vojnika, i drugo, kakvu uopšte igru on igra ako je ovo samo blefiranje?
On ne igra nikakvu samostalnu igru, mislim da je on i došao na vlast u Francuskoj kao predstavnik globalističke opcije, to znači servilni sluga američkih interesa, i mislim da nije to njegova samostalna odluka. On je bio samo taj prvi pevac u Evropi koji je hteo i treba da animira Kalski druge, Petlić. Da, Petlić, da krenu za njim, i to je njegova uloga, a sada se osluškuje koja država iz okvira evropskog krila NATO-a je spremna i sa kojim kontingentom vojnika da ide u borbene misije, da uđe u taj deo Ukrajine, pa makar on bio i ovaj zapadni oko Lavova i prema poljskoj granici, kao neka opcija zaštite dela državnosti Ukrajine ili oslobađanja dela ukrajinskih snaga koje dežuraju prema Belorusiji ili pokrivaju taj prostor
Ukrajine. Koliki bi to kontingent trebalo da bude da bi ikakvu razliku napravio na terenu, ajde tako da kažem. Pa sve, iako bi bili u toj funkciji zaštite beloruske granice da bi oslobodili.
Ali ne bi rešili problem, znači ne bi strateški uticali na ishod sukoba u Ukrajini i da posjednu deo tog prostora Ukrajine, na primjer, za kojim Ruska federacija, pretpostavimo, nema interesa i možda ne želi da ga kontroliše, i da sutra i dozvoli da taj deo zapad uzme kome hoće, da ga da Poljskoj, Mađarskoj, Češkoj i ovim susjednim državama, što vidimo često karte te završne Ukrajine kako ona može izgledat, ali sigurno je da neće dozvoliti Rusija da to postane deo Ukrajine, one koju bi NATO formirao kao državu. Dakle, Ruska federacija ne želi nikakvu Ukrajinu kao satelita ili kao članicu NATO pakta, bez obzira kolika ona bila. Mislim da francusko društvo i sam Macron svestan je toga da u borbenom smislu ne može angažovati druge države, ne može naći puno saveznika koje će makar minimalno pratiti njegovu borbenu prisutnost u Ukrajini. Da bi se obezbedilo 20.000 vojnika, kako u nekim analizama bilo, to treba veoma veliki nacionalni napor. Za tih 20.000 vojnika treba da radi još nekih 100.000 različitih vrsta službenika i logistike u samoj Francuskoj, a drugo, Francuska u nekom ekstremnom učešću tih snaga u zahvatu linije fronta prema ruskoj vojsci može postati meta. Toga su i oni, mislim, svesni, odnosno ili će biti svesni. Tako da svaka tačka Francuske koja direktno utiče na tok operacija u Ukrajini može postati meta, i to mislim da ruske vlasti, političke i vojne, su više navrata i rekle. Tako da je neka crvena linija bilo koji vojni kontingent da zvanično pređe Ukrajinu. Sve to negde što one gravitiraju tu borbene grupe, sastavi prema Ruskoj federaciji od Baltika pa da kažem ovamo do Turske, na neki način Rusiji bilo prihvatljivo od tada pa do sada, ali prelazak u borbene misije na prostor Ukrajine je ta neka zadnja opomena i sasvim legitimno će postati te jedinice kao meta i to su najavili pripadnici i političke i vojne scene u Ruskoj federaciji. Shodno promenama saveznika ovdje, da kažem uslovno, u Evropi, menjaće se i njegove ambicije u pogledu broja vojnika koje će slati ka Ukrajini, a da li u Ukrajinu, o tome ćemo posebno vidjeti u nekom narednom vremenu. Ovo je član 5 što ste i
to ćemo sad kasnije. Samo da pokušamo ovo da razjasnimo. Gospodine Gojaničiću, pitanje je za vas, da li na osnovu ovo što možete da pročitate i da vidite u francuskoj štampi ili na televiziji da vidite uopšte u njihovom javnom prostoru, može li da se nasluti šta je to što bi moglo da bude okidač da zaista se sa tih pretnji ili reči pređe na delo u smislu slanja? Šta bi moglo to da bude?
Teško
znači, reći. Pa to nije jedno momento spomenuo kao Odesu i Kijev kao nekakve crvene linije, ali opet nije do Odesi i do Kijeva je...
Pa vidite kako je on postavio, to izgleda pouzdan podatak s obzirom ljudi koji su učestvovali na sastanku poslaničkih grupa kod njega koji su bili, su izašli iz sastanka i rekli da je on upravo to pomenuo. Znači, ako krene opasnost, kako oni vide, po Odesu i Kijev, navodno bi onda imalo smisla angažovati francuske trupe. E sad, vaše pitanje je vrlo zanimljivo. Dakle, šta bi moglo biti okidač da on pošalje vojsku? Po meni, teško je to tačno reći, ali evo, ajde pokušam. Možda ako bi uspeo, što sada zaista nije blizu istine, nije blizu realnosti, da, kako bi uspeo da ove dve najveće opozicione stranke koji su glasali protiv njegovog plana za Ukrajinu, jedna je bila uzdržana, nacionalno okupljanje Marine Le Pen bilo uzdržano, ova Melanchonova stranka, dakle kao velika stranka tvrde levice je bila protiv, dakle te dve stranke vuku sigurno preko 40% glasova Francuske. Znači, najjača opozicija. Ako bi kojim slučajem uspeo dobije njihovo odobrenje ili bar neku prećutnu saglasnost, možda tada, jer oni imaju velike utjecaje na javno mnijenje. To sad nije ni blizu, dakle, takva mogućnost. Zaista ne vidim šta bi moglo to da bude kao neki direktan, dakle, okidač. Pritom, mislim da nismo pomenuli jedan element koji je značajan i koji može da objasni zašto se Macron ovako ponaša, a to je, iako on to nije naglas rekao, to je vrlo verovatno sukob u Africi. Dakle, vrlo verovatno je to. Dakle, narodski rečeno, Rusi su im prilično ušli u rebra u njihovim, kako oni vide, tradicionalnim, dakle, teritorijama i Macron negde, plus cyber rat koji se vodi s obe strane, verovatno, Macron to verovatno negde ima u vidu i ovim je želeo da neki način pozicionira sebe kao nekog glavnog protivnika. Ali, sukob između dve nuklearne sile, konvencionalni Macron, da li to može da ostane samo na konvencionalnom ratovanju, to je veliko pitanje. Da li mogu dve nuklearne sile da konvencionalno ratuju, evo general Kovač je tu.
General, ajde da razmotrimo taj hipotetički za sada scenariju, nadamo se da će ostati na tome, ali evo, uđu Francuzi kakvim god kontingentom zvanično na teritoriju Ukrajine, Rusi ih zvanično gađaju, ne ovako nezvanično kao ovaj slučaj Harkova i tih plaćenika ili već kogod je bio tamo, šta je sledeće? Kakav bi onda dalji razvoj situacije mogao da bude? Dakle, govorimo o tome da sve ostane ovo što je zona konflikta, odnosno teritorija
Ukrajine. Neće to preći u neki nuklearni rat sa tim obimom konvencionalnih snaga koje bi Francuska uputila u Ukrajinu, ali sigurno se kreće jedan smer. Francusko društvo nakon većih gubitaka i povratka mrtvih vojnika na prostor Francuske reagovaće pritiskom na predsjednika da se ne dopunjavaju dalje te snage, da se ne proširuje konflikt i veoma brzo bi se i sam Macron otreznio da gleda da izvuče taj kontingent. Ne verujem u drugačiji scenarij.
A to bi politička smrt bila za njega?
Pa i jeste, ja mislim on i onako vuče neke pogrešne poteze, vidimo kakvom je previranju francusko društvo posljednjih godina, taman se reši jedan deo krize pa onda malo zatišje pa ponovo idu različiti protesti žutih ili sličnih prsluka. Uglavnom postoji socijalni naboj nezadovoljstva, a ova privredna recesija koja preti Evropi celoj utjecaće na dalja socijalna pomeranja i na tu spremnost da se podržava jedna takva avantura. To jeste zaista velika avantura za francusko društvo. Verujem da su oni toliko spremni da izvrše pritisak i da ne dozvole veće uplitanje Francuske od ovog koje on sam namerio.
Koliko na sve ovo utiče, ovo što je, da kažemo, onda bio najneposredniji povod za ovu emisiju, to je taj izveštaj Nemački, da peti član NATO povelje neće biti aktiviran sve iako Francuzi krenu da stradaju na teritoriju Ukrajine, odnosno koliko na Makrona može Scholz da utiče ovakav nejaki Scholz kakav je.
Scholz nejaki, što ne kažeš. Dakle, mislim da ste postavili pravo ključno pitanje oko kojeg treba malo da se zadržimo, to je čuveni taj član 5 NATO povelje.
Ajmo prvo o tome.
Eto, ja koji se bavim, dakle, onako, profesionalno međunarodnim pravom, stvorila se neka onako površna slika u javnosti, i ne samo našoj, da to automatski znači jedan član napadnut, odmah svi moraju da mu oružano priskoče u pomoć. Ja sam se malo pripremajući za vašu emisiju onako analizirao taj član i kad ga pažljivo pročitate, ne treba neka velika mudrost, vi vidite da je oružana, stupanje u oruženu akciju samo jedan od vidova pomoći.
Tako, evo da citiram, jer je to ono što je ključno, dakle, sad samo da pronađem, mislio sam, da, evo, kaže, da treba da priskoče u pomoć, da. Onako kako nađu za shodno, uključujući i upotrebu oružane sile, dakle nema automatizma.
Ali ne ograničavajući se na nju, nego to je jedan od vidova pomoći.
Tako je, i nema automatizma da je samo oružana sila.
Iako vam garantuje sutra da jedna Danska, koja je najavila, ne znam da li počela, rekla da će sav svoj arsenal artiljerije uputiti Ukrajini, ko vam sutra garantuje da jedna Danska, ili neka druga kaže, mi smo svoju obavezu ispunili, uputili smo sav arsenal, na nas više ne računajte, ovo je naš maksimum. Tako da mislim da taj član 5, koji tako na prvi pogled deluje dosta radikalno, jednostavno uopšte nije tako igra.
Odnosno pruža puno.
Pruža jako širok premog od slanja, ajde da analizujem, slanja ćebadi, šlemova do naoružanja različitih vrsta, ali ko još može dakle da garantuje da će oni svi direktno stupiti. I mislim da je negde njihova to i bojazan. Ja sam čitao neke analize iz NATO izvora, oni se plaše po njihovom, da bi Putin kao eto mogao da napadne Estoniju, Letoniju, Litvaniju, da bi testirao NATO koliko je spreman da stupi u akciju po članu 5. To je njihova bojazan, navodno je procurio neki izveštaj iz Nemačke vojne službe, koliko je relevanta ne znam, za 2026. Tako da, to su sve, ali definitivno da nisu sigurni u svoju solidarnost, i to se vidi, dakle, to je skup koliko 30-ak zemalja.
32 zemlje, sad su jako ponosni.
32,
sad su jako ponosni.
Tu 3-4 države vode, jedna glavna, 2-3 još koji imaju neku težinu, ostalo je onako prateći bataljon, što bi rekli, vojnim rečnikom.
Da.
Tako da...
Svoje generale, dakle...
Pa član 5 imao je smisla u nekadašnjim geostrateškim okolnostima, ali ni tada ne dovoljno, mi znamo da je NATO nekih 6 godina ranije nastao nego Varšavski ugovor, nije imao realnu pretnju, on je u stvari pravio podelu Evrope i pravio atmosferu hladnog rata, i taj član kada je formiran i Varšavski ugovor nekako je imao smisao, posebno ukazujući na tu opasnost ne samo Sovjetskog saveza nego od novog bloka, i taj član je ostavio dalje kao motiv za prijem novih članica. Evo, uđite u NATO, bit ćete bezbedni. Ne treba vam ni profesionalna, ne profesionalna, nego služenje vojnog roka, veći vojni izdaci i tako dalje. Sve ono što je mamac za mnoge države centralne i istočne Evrope bio da ekspresno uđu i da donesu te političke odluke. Danas drugačije gledaju na taj član 5, pa vidimo, evo, Hrvatska već pokreće pitanje služenja vojnog roka, Nemačka pokreće, ali sa malo različitim razlozima, ali Hrvatskoj je neko to sigurno sugerisao da se sutra eventualno njeni vojni kontingenti u većem obimu nađu kao i 43. na istočnom frontu, i negdje je vidi ta Nemačka ili Amerika po istorijskoj stabilnosti da može da učestvuje u tim formacijama, i danas i hrvatsko društvo se budi da podvrgne kritici takav jedan pristup. Do pre 10 godina ubeđivali su im kako ne treba, kako jeres uopšte govoriti o služenju vojnog roka, da bi danas gurali ponovo u taj vojni rok. Dakle, taj član 5, kako ste ga i citirali, on ne daje ni jednoj članci sigurnosti. Ja iskreno ceneći ovu situaciju oko ukrajinske krize, vidimo da Amerika sve više izmiče, ona je tu, da kažem, uzela ključne benefite po osnovu novca, energenata, prodaje oružja i svega drugog, vruć krompir prepusta ovim evropskim članicama i prepusta im posljedice poraza, prvenstveno evropskom krilu NATO, nešto puno za bezbednost Amerike, NATO im puno ne znači, znači im neke druge države iz euroatlantskog prostora ili taj neki novi NATO, a ovaj evropski NATO vidjet će šta će sa sobom. Čak i kad bi došlo do upotrebe nuklearnih projektila, male snage, taktičkih nuklearnih projektila, ukoliko se proširi konflikt na neke susjedne zemlje od Baltika pa do uključno Rumunije, mislim da ne bi Amerika intervenisala nikada svojim oružanim snagama niti dala nuklearne projektile svojim jedinicama da ih upotrebljavaju. Možda bi ih dala Nemačkoj da ih ona na svojim avionima ili na raketama koristi, ali sigurno ne bi ulazila u takav evropski konflikt. Taj član 5 samim ti bi bio onako besmišljen u celosti. Danas Ukrajina, ovo što jest, oni se ponašaju prema njoj kao prema članici NATO. Ona formalno nije članica NATO, ona suštinski bila je i jeste i dan danas.
Kako u tom kontekstu razumete, evo ko će prvi,
nije bitno to.
Kako u tom kontekstu razumete, kakvu poruku Nemačka šalje ovim nalazom komisije Bundestaga da, eto, nema veze, član 5 sa Francuzima ovamo u Ukrajini, šta politički hoće, jasno je pravno tumačenje, mislim, prosto pokušao da razdvojim različite nivoe ove priče, pa jedno je i sama činjenica da to na takav način objavljeno predstavlja neku političku poruku. Kakva je
ta poruka? Ja mislim da mi ne smemo da zaobiđemo jedan ključni element kad je Nemačka u pitanju i može se ovakvim tumačenjem želi na indirektan način poslati poruka. Nemačka ima veliki istorijski teret. Nemački slučaj je neuporediv sa bilo kojim drugim slučajem. I to dobar deo nemačkog javnog mnjenja i zna i osjeća. Nije isto, znate, kad preti uz sve njegove mane, sve političke okolnosti, kad preti jedan predsjednik Francuske i kad to dođe iz Nemačkog. To nije baš isto.
Iako je bilo i Francuza bilo sa Nemcima pod Staljingradom.
Dobro, ali složit ćemo se, nije baš isto. Naravno. I to Rusi i znaju. I mislim da se time želi, dakle, poslati poruka. S druge strane, evo podatak, znači, u Francuskoj trenutno oni su povećali proizvodnju granata. Trenutno im je cilj negde da dostignu, kad je počeo rad bilo nešto 1000 granata mesečno, sad je nešto između 2 i 3000. Do kraja godine oni žele da dostignu 3000 mesečno. Pazite. A mi znamo koliko se troši desetina hiljada dnevno s obe strane, ali tako, na ukrajinskom ratištu.
Govori se o potrebama od nekih, Ukrajinci velja 4 miliona traže godišnje, da bi mogli da pariraju i ove.
Ovo što je Macron pokušao sa Česima da obezbedi neku kao van evropsku nabavku tih granata, pominje se cifra od 800 hiljada. Dakle, ja ne isključujem da ta njihova neka koalicija može da Ukrajini donese nešto privremeno, možda duži opstanak u ratu, da neku korist, ali nisam siguran da može da preokrene uopšte tok rata.
Jedna zanimljiva observacija u tekstu koji danas objavljuje portal Politico, mainstream izvor, onako potpuno, i kažu čak, vrlo mračna slika, kaže, preti opasnost od pucanja fronta ukrajinskog potpuno i tako dalje, jedna vrlo interesantna rečenica kaže, sve ako bi uspjeli da obezbede količine koje su potrebne, opet je pitanje da li bi to moglo da zaustavi taj tok rata iz prostog razloga što nemaju ni dovoljno vojske i tako dalje.
Ako vojske to, juče smo imali odluku Zelenskog da proširi tako granicu mobilizacije, spusti sa 27 na 25. Evo, ja ko je neko elementarno služe vojni rok, imam elementarno pitanje ovde, kako je moguće da neko tvrdi da se bori za rat do pobede, do konačne pobede, za povratak, kako oni kažu, svih teritorija 91. a da ne mobiliše onda dovoljno vojnika već 2 godine. Da li to znači da oni nemaju dovoljno kapaciteta obučene vojske, da čime naoružaju tu vojsku, dakle, kako je moguće da ratujete sa toliko ograničenim? Ili se ne borite do konačne pobede, ili kalkulišete sa mobilizacijom vojske. U čemu je sad tu problem? Znači, to meni baš nije do kraja, dakle, jasno.
Da, to je relevantno pitanje u svakom slučaju.
Ako se boriš do konačne pobede, valjda mobilišeš sve što imaš na raspolaganju.
Da. Svoje generale, koliko dugo Scholz može da ostane čvrst u svojoj odluci da ne ide dalje u eskalaciju? Eto, Taurusi koje spomenu smo, da ne govorimo, već neko ozbiljnije obavezivanje u odnosu na Makrona ili na slanje vojske u
rat. Amerika gura Nemačka da bude krivac novog evropskog rata. Ne mora to se desiti sad, ali perspektivno, dokle god budu slušali Ameriku i poslušni prema Velikoj Britaniji i Americi, on će biti ti koji će trebati da, da kažem, gravitiraju ka istoku u smislu pripreme svojih vojnih sastava, pa znamo informacije od pre godinu dana da moraju da povećaju budžet za nekih 100, pa čak posle 200 milijardi za nabavku složenih borbenih sistema, za modernizaciju vojske, da uvedu služenje vojnog roka, da čak razmatraju projekte i programe militarizacije dela ovih migranata koji su dobili njihov sastava, ne mogu se angažovati u privredi ili socijalizovati u tom društvu, da dobiju preko toga ubrzan status građana Nemačke i da to bude mamac, jer nemačko društvo ne želi na taj način da pod plaštom služenja vojnog roka i odbrane Nemačke daje svoju decu da idu na istočni front. Po, da kažem, evo po treći put
61% Nemaca je još u čemu ga podržavaju, podržavaju ga o tome da ovo ne
uradi. Tamo sam htio neki taj zaključni stav u vezi sa tim, dokle god bude slušao narod, imaće šanse da preživi. Ako sa demokratama i sa zelenima bude gradio svoju strategiju potpune odanosti globalistima, da uključuje Nemačku kao državu i nemačko društvo u smislu militarizacije i preuzimanja obaveza da budu okosnica novog evropskog rata, to bi bio sumrak ne samo za Nemačku, nego i za Evropu, generalno i za institucije koje su radile pod njenim okriljem, pre svega mislim na institucije Evropske unije, jer ipak je Nemačka u tom privrednom, makar smislu finansijskog, bila dominantna, iako je Francuska je disala za vratom, nikad nije mogla da tako baš preuzme te obaveze. Mislim da će dalje vršiti pritisak Amerika, ali pitanje narednog vremena i nekih tih posljedica, pokušaja militarizacije, da se osvreste i da se vrate strategiji sopstvenog razvoja. Budućnost Njemačke je nezamisliva bez saradnje sa Rusijom. U suprotnom može doći do neke ponovne podele Nemačke, a to ne odgovara ni nemačkoj naciji ni Nemačkoj kao državi.
Pa mislim i oko nemačke privrede mi vidimo kada je odsekla sebi tu granu saradnje sa, sa Rusijom, evo, nije dve godine prošlo, oni su već u recesiji sa perspektivama koje, od kojih nijedna nije svetlo u tom ekonomskom
da,
smislu.
Da, i dalje trend odlaska kapitala za Ameriku i trend gašenja nekih jakih kompanija, odnosno kupovine tih kompanija od stranih fondova, da li američkih, kineskih i slično.
Tako da, Svetlana Janičić, sad u ovom kontekstu koliko može sebi da priušti Scholz, da, da bude čvrst, odbijao je spomenuh to one leoparde da isporuči, naravno ništa nisu oni promenili na bojnom polju kao ni Abrams i Challenger i sve to gori, dakle nije, ali govorimo o ovome sada, dakle on sada odbija Tetaurus, sledeći će nešto drugo doći na, na red ako ovde popusti, a opet ovde se čini sada da je povukao pa nešto jasniju crvenu liniju nego do sada.
Dosta će zavisiti, po meni najviše će zavisiti od stabilnosti njegove koalicione vlade. To moramo da pođemo od nemačkog političkog sistema. Svaka nemačka vlada je koaliciona. Dakle, za razliku od francuske. Gde kad imate jednu vladu, imate predsednika i to dosta jednostavnije funkcioniš. U Nemačkoj su te vlade koalicione.
E sad, ovo je jedan izuzetok u toliko što je ovo još koalicionija, odnosno semafor koalicija.
Prično heterogena vlada. E sad, ako se umeša neki strani faktor, prekookeanski, na primjer, ili neki drugi, pa da utiče možda na nekoga unutar te vlade da slomi Scholzov otpor, ne znam, ne znam da li je to moguće, postavljam kao hipotezu, kao ideju. Dakle, dosta će zavisiti zaista od toga da li su svi elementi njegove vlade spremni da odole u tome i da li je nemačko društvo, većinsko javno mnjenje će zadržati sadašnji, dakle, kurs. Mislim da će to biti presudno. Pritom, znate, i nemačka vojska je onako prilično jednom, to izveštaje i kažu, u jednom dosta onako zapuštenom stanju.
Evo ja ću da podsjetim, to je više puta sam ukazivao na to, 24. februara 2022. je generalni inspektor nemačke vojske, general Alfons de Mais, tako se zove, na svom profilu na LinkedIn objavio jedno poduže otvoreno pismo gde je upozorio gospodu političari, dakle govorimo o aktivnom vojnom licu u tom momentu, rekao je nemačka vojska je ogoljena u smislu resursa i kaže to morate da imate na umu kada planirate bilo kakvu strategiju u odnosu na, na
i to se ne može ispraviti ni za dve, ni za tri, ni za pet godina. To je sasvim izvesno. I to sve Scholz negdje ima u vidu, sigurno. Sigurno. I ta njegov...
Uz pomenuto istorijsko nasljeđe.
I koje... istorijsko nasljeđe, i kolekcioni karakter svake vlade, i javno mnjenje koje je protiv, kako sad stvari stoje.
Opet imamo zelene koji su najekstremniji u tom pogledu. Kako sve ovo utiče na, o čemu pričamo danas, kako se to utiče na koheziju NATO-a? I evo, sutra je, na sutrašnji dan, pre 75 godina je osnova NATO, pa možemo postoji pitanje čemu zapravo danas služi NATO.
A na veliku sreću nisu prisutni pozitivni trendovi, niti se širi smisao uopšte opstanka te jedne nasilne vojno-političke organizacije koja svojim, da kažem, bisagama za ostavštini ima mnogo zla koje je nanela mnogim ljudima, mnogim državama. Verujem da ni evropsko društvo, mislim na suverenističke opcije, partije, koje nisu dominantne danas, ali postoje i sve više će postajati uticajnije, nisu spremni na to da ponovo na evropskom tlu, zarad opstanka tog nekog NATO-a, rizikuju rat, svoju bezbednost, svojih najmlađih i ove scene koje viđaju sad po Ukrajini da gledaju po Evropi. Nemačka, verujem, kao društvo posle tih negativnih iskustava i one osude koju je preživjela od celog sveta, ne bi trebalo da razmišlja o opciji intervencionističkih nekih snaga. Svaka njena pozicija slanja snaga van granica Nemačke je problematična. To se potvrdilo i prvi put kad su izašli van svojih granica, kad su poslali svoj kontingent u okviru KFOR-a, gdje su se upravo na tom, da kažem, zadatku, mirotvornom pod navodnicima, ispoljile agresivne namere dela njihovog kadra, vojnika i oficira, kad su usmrtili dva.
Tako je, on je odlikovan posle zaboravih
dva civila, da, potporučnik, da, potporučnik u Prizrenu, gdje su dvojicu ljudi civila u onoj ladi iskasapili, od kojih je jedan, nažalost, došao iz Krajine kao izbjeglica i našao smrt na Kosovu. Da bi to upravo nemačko društvo, pravosuđe, zaštitilo ga i da je posle odlikovan. E tako mi možemo razmišljati o tome da u Njemačkoj postoji ta militaristička opcija kao nasljeđe od Trećeg Rajha i postoji ova većinska demokratska opcija. Ako bi ponovo došli u situaciju da se izvrši militarizacija Njemačke, kako malo pre rekoh da ih usmeravaju Amerikanci, onda će i sama Njemačka imati ogroman problem, a i Evropa. I mnogi naši stari su govorili, ma kakav rat u Evropi bez Nemaca. To je bilo neko istorijsko nasljeđe, nažalost, a i dan danas ta pravilnost otprilike važi. Ne može se desiti veći evropski konflikt bez njih. Da li će nemačko društvo smoći snage da pruži otpor toj tendenciji, to ćemo vidjeti u narednom periodu, nije pouzdano ni sigurno reći, ne, sigurno će pritisak biti veliki pa će to stati, mislim da je to iskušenje veliko za evropski mir i za Nemačku kao državu.
Kako je vaša procena u tom pogledu, gospodin Gujaničić, u nemačko društvo kako će, kako reaguje na mogućnost remilitarizacije Nemačke koje se najavljuje, definitivno su neke pare su makar na papiru,
da,
ogromne pare.
Onih 100 milijardi što najavljuje.
Tako je, da je, sad imamo umeđu vremenu ozbiljne druge vrste inputa u vidu upravo recesije u koju Nemačka ušla, što imamo i odluku Ustavnog suda, je li tako, iz Karlsruhe, koji je zabranio ono van budžetsko zaduživanje za neke specijalne projekte koje je opet mereno desetinama milijardi, što znači da će, na kraju će doći od toga, budu li uložili toliko para u vojsku, moraće da krešu neka socijalna davanja, uz ovo, da kažemo, destabilizovanu ekonomsku situaciju, šta to proizvodi?
A Ustavni sud u Nemačkoj je, pomenimo to, mnogo ozbiljnije cenjena institucija nego ne samo ovim našim balkanskim državama, nego i mnogim zapadnim državama. Ustavni sud u Nemačkoj zaista ima veoma jaku institucionalnu ulogu. Čak i da se to desi, što vi kažete, taj proces remilitarizacije, to će po meni trajati godinama, ne kažem decenijama. Ta zapadna društva su navikla da decenijama žive u svojevrsnom blagostanju, od Drugog svjetskog rata na ovamo, bez poznavanja pravih ratnih iskušenja, dakle rat se u Evropi ne vodi nekih koliko 70 i nešto godina, u tom delu Evrope. I sad, jako je teško ubediti, znate, mlađe generacije, ljudi koji danas imaju 20, 15, 25 godina, da oni treba potpuno da svoj način života i razmišljanja prilagode, dakle, nekim novim okolnostima, uskraćivanju nekih prava, većim obavezama ka državi, žrtvovanju svog slobodnog vremena.
Da, pritom su ih tamo naučili da ne znaju da li su muško ili žensko, pa, ili to skroz u redu i poželjno.
Sad je to jako teško i to će proces trajati decenima. S druge strane, treba sam i ovo još da kažem. Privremeno je NATO pakt pronašao sebi dežurno strašilo, vojno i političko, Vladimira Putina, predsednika Rusije, i to će neko vreme tako biti. Kad kažem privremeno, znači našli su sebi neki razlog postojanja. Eto, vidite da mi ne postojimo, vidite šta zli ljudi i diktatori mogu da urade. E sad, šta će biti posle? Neće ni Putin biti 50 godina još tu. Kog će novog naći onda, žrtvenog jarca, u smislu da kažu, evo vidite, mi garantujemo bez... Znači, poenta je znači da se pronađe neka tačka okupljanja, dežurni neprijatelj, i da se onda opravda negde smisao tog, dakle, postojanja.
U koliko meri NATO funkcioniše kao mehanizam unutrašnje kontrole svih tih društava da ne istupe iz tog stroja koji je zadat, pa sad ovo nam je neprijatelj, pa sad svi u redu idemo i marširamo ka tom neprijatelju?
Pa u onoj meri u kojoj društvena kasta, ja volim da govorim izraz kasta, ne elita, elita se prečesto koristi, društvena kasta, politička, medijska, kulturna, privredna, kako god hoćete, kontroliše, dakle, taj narativ, a u velikoj meri ga kontroliše, ima izuzetaka, hvala Bogu, ali još uvek je taj narativ dominantan. Dakle, naravno, sad sa novim tehnologijama, YouTube kanalima, gomilom informacija, sve je teže kontrolisati, to hvala Bogu.
Otud i težnje da se sve to kontroliše cenzurom na razne načine.
Ali mislim da još uvek, dakle, taj narativ je dominantan, vidjet ćemo još dokle.
Da, još jedan faktor postoji u svemu ovome, to je faktor Trump. Da. Pa i kad govorimo o vremenu i vremenskim ograničenjima u odnosu na NATO, dakle, počinje ozbiljno da se računa sa tim, sa Trumpovim dolaskom na vlada. Današnje ankete pokazuju svim onim ključnim državama, Trump je taj koji ima, u stvari, u 6 od 7 Trump ima prednost u odnosu na Bajdena. Počeli su da se prave planovi kako da se napravi tako da Trumpov eventualni dolazak na vlast u Americi ne utiče na sposobnost NATO-a da nastavi da naružava Ukrajinu. U tom kontekstu Politico piše, sprema se specijalni fond koji bi bio izmešten upravo u NATO, u centralu NATO-a na odlučivanje, da ne može Trump da kaže ne, nećemo. Politico piše čak o nekoj cifri od 100 milijardi dolara u tom fondu za 5 godina. Dakle, gospodine generale, šta očekujete od faktora Trumpa? Evo imamo još par minuta pa da obradimo i taj deo.
Da bi to bila velika sreća za čovečanstvo. Trumpizam u Americi je deo suverenističkog pokreta u svetu i mnogi od njega očekuju puno, ne samo od njega kao ličnosti, nego od ljudi koji su zajedno sa njim. U tom suverenističkom pokretu sigurno je da ta matrica podrške Ukrajine neće promeniti za jedan dan. Verujem da će mnoga strateška rešenja na prostor Ukrajine se desiti, koja će opredeliti ishod ovog sukoba. Trump će biti u situaciji, ako pobedi, da prizna tu realnost i da gradi nove odnose, ali na način multipolarnog sveta, i on je spreman, i to je i prošlom mandatu iskazao, da prihvati novi svet kakav jeste, a ne da se natura dalje globalistička matrica i globalistička svest koju je nemoguće uspostaviti na celoj zemljinoj kugli.
Opet za današnji Politiku, a uoči sutrašnje godišnjice NATO-a, zajednički tekst objavljuju ministarka spoljnih poslova Nemačke, Annalena Baerbock, i ministri spoljnih poslova Francuske i Poljske, pomenuti Radek Sikorski, jel, koji kaže ništa nije nezamislivo, Francusku
poziciju reći.
Vajmarski trougao. Pored ostalog, tu najavljuju dalju pomoć Ukrajini koliko god bude potrebno i koliko god intenzivno bude potrebno.
Pa
Janičiću, kako
to onda, pa pazite, sad kad bi bio maliciozan, zaista ne želim, trudim se da budem koliko je to moguće objektivan, kad bi bio maliciozan, onda bi im rekao, a jeste spremni da onda podržavate Ukrajinu kad dođe cifra do 1 milion mrtvih u Ukrajini? Sa ukrajinske strane? Jeste spremni i tada? Ja bih pitao.
Mislim da bi je jeftina.
Ja bih pitao, jeste spremni da podržite pobedu sa 1 milion mrtvih Ukrajinaca, na primer? Ako jeste, što svojim saveznicima to ne kažete? Da vidimo. Znači, to lako je, njima je mnogo lakše danas da to govore.
Da postavim pitanje, dakle, da li su to samo reči što su napisali, ili je konkretno obećanje iz koga mogu da stanu u ime svojih države? Evo,
to je s jedne strane spisak njihovih lepih želja, s druge strane želja da se međusobno odobre, pozivanje na jedinstvo, solidarnost, slogu, to je to, zbijajmo redove, neprijatelj napada, a s treće strane, znate, uvek mogu da se u jednom momentu izvuku na promenjene okolnosti. Znači, dokle ste spremni da ratuju, dokle je sama Ukrajina spremna da ratuju, ja do milion mrtvih, pola miliona, to stvarno treba da oni sami sebi kažu. Znači, prosto, ima glasova na zapadu razumnih koji kažu da Ukrajina koliko god ne može dobiti ovaj rat, prosto. Ima razumnih glasa, ali su oni u manjini i ne donose odluke.
To je bar samo ta sitnica. Koliko je daleko, gospodine generale, Evropa, taj veto, Vajmarski trougao, nemački, francuski i poljski spreman da ide u dalje?
Može to postati šestougao, ali tu nema realne moći. NATO u Evropi i ti trouglovi bez američke moći i uticaja su nemoćni. Mislim da Ukrajini osnovni problem jeste danas ne toliko i oružje, i njega će biti i para i oružja, ali neće biti ljudi.
Ljudi.
Ukrajina je uništena, razorena država, njihove borbene formacije sa početka rata samo postoje brojevima i nazivima jedinica, realno veoma malo je boraca koji su ušli u rat kao profesionalni vojnici, tako da nikakvo oružje ni ta količina municije neće promijeniti odnos snaga na frontu.
Kuda to vodi, sam NATO budući da su uložili, ušli su onako all-in, što se kaže po kereškim
oni
jezikom.
Oni sad igraju negde, u igri je njihov moralni kredibilitet i na neki način civilizacijsko opravdanje. Ako vi niste u stanju da Ukrajinu vedete do pobede, a založili ste toliko Ukrajinu protiv Rusije, čemu onda vi služite? I toga su oni negde svesni. I u jednom momentu će biti svesni da ne mogu da pobede. E, onda će se vjerojatno tražiti neka izlazna strategija. Ja ne isključujem u jednom momentu, čak ovo je sad moje razmišljenje, ne isključujem u jednom momentu da će se interesi Zapada i Ukrajinaca razdvojiti tako što će ovi reći, gospod Ukrajinci, mi možemo ovoliko, dalje bi bilo samoubistvo, jer Zapad kad treba ipak negde racionalan i kaže, dobro je, stop.
Cinično, krajnje racionalan.
Da. A Ukrajinci kažu, pa čekajte, obećali ste da vidimo do pobede i ja to ne isključujem. Sad su oni jedna strana, sutra mogu da budu dve strane.
Ajde u prilog tome da završavamo, u prilog tome da podsjetim na prošlogodišnju studiju Rand korporacije, onog think tanka koji radi za Pentagon od 47. i 8. kažu, imali su, razrađivali su različite scenarije, došli su do zaključka da im ne odgovara dugotrajni rat, uz jednu krajnje ciničnu rečenicu kaže, ne smemo mi, Zapad ili NATO, da budemo taoci ukrajinskih teritorijalnih pretenzija. S ovim ćemo i završiti.
A niko ne pominje mirovne pregovore.
To je za sada tabu za tema, ali vidjet ćemo kuda će ovo sve voditi. Gospodo, hvala vam na izvojenom vremenu i na razgovoru. Ovo je bio Novi sputnik poredak sa Mitrom Kovačem i Dušanom Gujaničićem. Razgovarao sam o francusko-nemačkom planu za Ukrajinu. Ja sam Nikola Vrzić, pozdravljam vas do sljedeće srede u isto vreme. Prijetno.
Svet sa sputnikom.
Slušali ste emisiju Novi sputnik poredak, gosti Nikole Vrzića bili su general major u penziji Mitar Kovač i saradnik Instituta za političke studije Dušan Gujaničić. Sa vama s ovog poslepodneva bili i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Ronjak, video realizacije Dejan Simić. Slušajte nas i u ponedeljak na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve vesti iz Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.